Í morgunblaðinu föstu daginn 5. janúar birtist skemmtileg frétt leiðsöguhundin Oliver og viðtal við Lilju Sveinsdóttur formann leiðsöguhundadeildar blindrafélagsins og varaformann félagsins sem notar þennan hund. Lilja segir á skemmtilegan hátt frá samvinnu þeirra Olivers en áður var Lilja með leiðsöguhundin Nasítu sem nú komin á eftirlaun. Má ekki trufla leiðsöguhund í vinnunni hann augun mín Oliver. Lilja segir skemmtilegast við Oliver hvað hann fjörugur. Þegar leiðsöguhundur í vinnu beislinu hann í vinnunni og má hvorki klappa honum né trufla á annan hátt. Þegar beislið tekið af honum hann eins og hver annar hundur, segir Lilja og það eins og Oliver vitið að verið að tala að hann því hann spærir sig allan og dillar á henni. Lilja tekur af honum beislið og þá breytist ásjóna hann strax. Hann fer úr því að vera yfirvegaður og hljóður við hlið eiganda síns í að heilsa upp á fólk. Lilju hefur einu sinni verið veikið út af veitingastað með leiðsöguhund. Ég fór þá á annan og spurði hvort ég mætti koma inn með hundin og þá sagði starfsmaðurinn, ekki fer ég að taka á þér hjólastólin. Ég hafði aldrei litið á hann í því samhengi, því að sjálfsögðu hann hjólastólin minn, hann augun mín.